A Xunta de Goberno local aprobou esta mañá as bases específicas para 4 procesos selectivos que se desenvolverán nos vindeiros meses, co fin de fornecer os departamentos deste concello cun maior número de efectivos. Se trata de 4 procesos selectivos para acceso a 9 prazas en quenda libre, nas categorías de ordenanza, celador de colexio público, técnico de administración xeral e enxeñeiro industrial. Destas 9 prazas, 3 delas están reservadas a persoas con discapacidade. Esta medida aprobada hoxe na Xunta de Goberno local enmárcase dentro do plan de acción deseñado pola Alcaldía, co que se pretende non só modernizar a institución, sino tamén poñer a súa eficiencia e eficacia ao servicio da cidadanía, sendo máis áxiles, máis accesibles e aumentando tamén a calidade e o número de prestacións disponibles.